Daniel Álvarez Lamas é fundador do Instituto Ben Pensante. E hoxe queremos falar con el porque está a participar nunha actividade que xa é a cuarta edición, Tu Camino. Unha actividade na que 40 persoas percorren, neste caso, tres etapas entre O Cebreiro e Portomarín. Estas se a realizar no día 30 de marzo e remataban hoxe. Bueno, nesta xornada que remata, no día 1. E, curiosamente, esta actividade é porque, bueno, se produce porque en este camiño de convivencia Daniel Álvarez Lamas e algunhas persoas máis conviven con un grupo de budistas. Daniel, benvido, como vai ese camiño?
Pois vai moi ben, moitísimas gracias, Clara.
Contanos, é a cuarta edición, nos neste programa que nos gusta falar de convivencia, de igualdade, bueno, pois queremos tamén recoller, non, como esta cuarta edición dun camiño no que, bueno, pois diferentes persoas con diferentes tipos de culturas religiosas ou espiritualidades, non, diferentes, pois se integran, bueno, pois participando nesta actividade, no desenvolvemento personal en este camiño de Santiago. Contanos.
Sí. Sí, bueno, tu camino nació como un lugar de encuentro. Se trata de que personas que están pues interesadas en lo que representa el camino para mucha gente, que es el desarrollo personal, la búsqueda del sentido a la vida, pues que podamos hacerlo y descubrirnos tanto el sentido a la vida como a nosotros mismos, como a otras personas diferentes, descubrirnos en estos encuentros en movimiento, ¿no? En lugar de estar de 3 días de retiro, pues estamos 3 días caminando, que une mucho y permite profundizar mucho en la relación con los demás y comprendernos de verdad. Entonces, pues este año lo que hemos buscado en esta edición es el encuentro con un grupo de personas diferentes de la cultura o la filosofía que llevamos habitualmente, que es pues una comunidad budista y en particular pues el Lama Dorje Dondrup, con quien tengo amistad y que nos conocemos desde hace tiempo. Y la verdad que está resultando una experiencia inolvidable, porque todas las personas que se acercan al budismo a veces es como diciendo, ¿qué es eso, no? ¿Qué cosa, no? Más rara. Y al revés, pues cuando empiezas a hablar te das cuenta de que muchos principios los compartimos. Y ellos sí que es verdad que gracias a esa cultura milenaria del budismo, del encuentro con uno mismo, de investigar la felicidad dentro de uno mismo, pues nos da pautas muy interesantes para poder ayudarnos en nuestro día a día, en la práctica.
Tiveste tamén un taller sobre desenvolvemento personal, ¿no? No que traballaba esos dos conxuntamente, ti e o Lama.
Sí, bueno, sabes que me dedico ao coaching. Uh-huh. Moitas cousas que o coaching axuda ás persoas, pois tamén ten parecidos as técnicas de coaching, teñen parecidos coas técnicas de autoaxuda que ten o budismo, a disciplina do budismo. Ten un montón de prácticas para que as persoas sean capaces de superar a tristeza, de superar o enfado, de ter máis equilibrio, de ter pues máis calma. Bueno, moitas cousas parecese as técnicas que utiliza o budismo, as técnicas milenarias, co que se fai nunha conversación de coaching. Así que a verdad que foi un taller moi, moi interesante o que tivemos onte.
É curioso, Daniel, porque cando falamos de culturas diferentes, de espiritualidades diferentes, de religiosidades diferentes, moitas veces falamos, bueno, parece que estamos falando de separar. E é todo o contrario, nunha xornadas, non como estas, vos o que fixestes foi unir, buscar puntos en común, non?
Sí, os puntos en común son moi claros. Cando profundizas un pouco, pasas de ver os costumes, non? Como superficialmente é unha religión, cando entras no profundo, que é moi parecido, se parece moito desde o punto de vista práctico e incluso filosófico, que hai detrás das ensinanzas do cristianismo, que hai detrás das ensinanzas do budismo, pues parécese bastante. De feito, se pode decir que aquí o budismo pues é máis como máis atractivo, ¿no? Ten como máis esa sensación do novo. Uh-huh. Mentres que alá, pues, no Oriente é algo moi habitual. E o mellor, en aquel sitio onde está establecido desde fai moito tempo, pues ten problemas parecidos de entendemento coa xente nova como ten o cristianismo aquí no Occidente, ¿no? Uh-huh. Nosa sociedade.
Como foron estas tres etapas?
Bueno, pues a primeira, xa sabes que son 30 kilómetros, a segunda algo menos de 20, esta tercera tamén algo menos de 20. Bueno, a primeira, lóxicamente, levou-nos todo o día, foi un momento de gran esforzo, eso le va a unir a xente, sabes? Cando estamos no incluso no límite das nosas forzas, pois claro, estamos uns tratando de axudar as outros como algo natural. Eso foi algo que uniu moito o primeiro día, e despois pois convivir no monasterio de Samos, que é onde dormimos o primeiro día, pois fai que ese día xa salga unha maxia especial dentro de todas as persoas que fan o camiño xuntas, non? Que participan nesta experiencia de tu camino.
Pois nada, que xa chegaste, xa rematou, era hoxe o día 1,
sí,
o día que rematabas a etapa de Sarria.
Exactamente.
A Porto Marín. E bueno, e nada, pois agradecervos moitísimo e sobre todo esa intencionalidade que é tamén utilizar o camiño pois para xuntar culturas e neste caso relixións diferentes. Moitísimas grazas, Daniel Álvarez Lamas.
Moitas gracias, Clara.